Praise God. So di ta maglangay ni ining taknaa, o malandong ta sa pulong sa Ginoo. Wato ta sa tuang series. A life that make God smile. And ibaw na ta na ang atong series makigsuonan, gibasi na to ni sa life ni Joseph. O na natakaroon sa chapter 43. No, 44 day, sorry. Last Sunday, manin ang 43. So, nanatas chapter 44. Now, karong adlawa, ang katibukan sa mga Kristuhanon makaigsuonan, nag-celebrate sa, unsa nga nitong adlawa? Resurrection Sunday. And usan is mga nindot kayong i-celebrate tungod kay kung ang Bible mo ato ang tagaan o paglantaw sa Resurrection Sunday, nagingon siya ang power kuno sa Ginoo sa pag-resurrect ni Jesus Christ. Dili kuno tiaw-tiaw na power. Grabe yung kuno kadako nagahom ang iyahang gigamit for Christ to resurrect. And muna makaigsuonan na kitang mga Kristohano na hibaw na niini, ang akong pangutana na gustong ipangutana dihan ninyo, gusto ba nato na ma-experiensyahan ning gitawag nato resurrection power ni Jesus Christ? Gusto ba natong i-enjoy makaigsuonan ang power of the resurrection ni Jesus Christ? And para nako, kurtig yung ninduta i-enjoy ang power of resurrection. In fact, sa Korinto, naingon si Apostle Paul, kung wala ko nung ma-resurrect si Jesus Christ, then, ang atong mga sala, wa pa ko no mapasaylo. Usa kabutang na nindot kayong pamalandungon as a Christian, kaya ang atong mga sala, napasaylo na. And we know na gipasaylo na because si Jesus Christ ni-resurrect from the dead. And tungod ni Ana makaigsuunan, gusto na kong i-enjoy nato ang eksperensya sa power of the resurrection. And muna na ako ning gitagaan o uluhan ning atong pagtuon, God smile when we truly experience the power of the resurrection. So before tamo padayon atong iduko atong mga ulo. Ginoo amo kang gipasalamatan, amo kang giday, amo kang gibayaw nining taknaa. Nagpasalamat mi Lord na gitagaan mo kami kahigayunan na makapundok nining dapita. Aron amo kang masimba, aron mo enjoy mi sa imong mga pulong ug labaw sa tanan, mo enjoy mi sa fellowship to one another. Usa Lord tuguti na sa among pagpamalandog sa imong mga pulong, magministeryo ka kanamo. Pakikistoryahi mi, review kami, kumbiktahin mi, tuguti Lord na ang balang espiritu mo'y magpanglihok sa mong taliwala. Tuguti Ginoo na kini mga pulong dili mi mong kawang, kundi dili mga pulong kini Ginoo na buhi na imong ipadala nga rika namo. Usa dungog ug himaya Ginoo among iuli balik kanimo. Kay ikaw ang takos ug ang mudawat ni ana. Mo kini pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. O amen. Praise God. Now, kung honest na makaigsuonan, I don't know ninyo, no, kung nakasuway na ba mo na naamoy gustong bawsan, pero imo lang giplano si mong unahuna. Narasa unahuna ni mo ba na naglagot baka kaanin tawhana, na baka ni siya gibuhat na dautan batok ni mo, unya, imong giplanuhan, inganion ako ni siya, no, inganion, unya, nya magtanaw ka siyang naong kanang mabawsan na nimo nya mungisi lang ka ikaw ra usa da kasi mo una huna makaigsuonan kay mo na imuhang gibuhat. And so siguro kung mo na nas imong utok, well makaingon siguro ka na orag dili mi layo ni Joseph kay Kung atong tan-aon makaigsuonan, si Joseph, ang senaryo sa kinabuhi ni Joseph, di man tiaw-tiaw. Nasayod na tana, gi-accuse siya sa iyang mga jealous brother, gi-accuse siya na ispiya siyang papa. Ug tungod ni ana, gi-baligya siya as a slave na naabot siya dito sa Egypt. Gipatuo siyang mga igsuon na namatay na siya, pinaagi sa gi-conscious mga wild na mga animals. And dito sa Egypt, makaigsuonan, ni resulta na nahimo siyang slave. O dili lang kay nahimo siyang slave, gi-accuse pa yun siya na ng rape, nasud pa yun siya sa prisuhan. Sa diyang napriso, naigitabangan siyang sulugoon sa hari, and yet nakalimtan. Bisag-isad sa aran siyang tabangan. And then, such a time na niabot ang punto, nag-raise up siya sa Ginoo, na nahimo siyang second in command in Egypt. So, ni ana makaigsuonan na anay power si Joseph, na ana niya ang pinakataas na maangkon sa mga ordinaryong tao sa Egypt. Second in command na, ang labaw lang niya, ang trono lang ni Pharaoh, pero ang tingog ni Joseph katuuhan na sa tanang tao. Og niining taknaan na itabo to tungod kay na ay gutom na niabot. O gitagna to ni Joseph. O tinuod man ang gutom na tinuod, o ang gutom wala lang makontain diya sa Egypt, kundili apilsad ang land of Canaan, diin ang mga pamilya ni Joseph tuan nagpuyo. Then nasayod ta makaigsuunan na tungod sa gutom, napugos ang mga igsuo ni Joseph, gisugo siyang papa na paatuon o Egypt, aron mamalit o mais, pagkaon. And pag-abot nila sa Egypt, was nila makaila ni Joseph, pero si Joseph nakaila kanila. Og busa ang gibuwat ni Joseph makaigsuonan, kay wa man makaila, nangatubang dito niya, ay, ako man yung mga igsuon, mo man yung nagbaligyan ako. Giingnan na ni Joseph, kamo, mga espiyas ano? Mga espiya mo nagipada na mag-espiya sa ako ang yuta na mo. Nabauta pamalipad ang mga igsuo ni Joseph na dili lagi butan silang pamilya. And then, iyang gipangutana, asa man yung igsuo, nami igsuo dito na kamanghuran, nabilin dito. So ang gitabo, gitanggon sila ni Joseph tulok adlaw, gipriso. After ni ana, gipagawas ang sila, gibilin si Simon sa usakap gitawag na tog kasabutan na pagawson si Simon basta mubalik sila sa Egypt o dadon na nila ang ilahang kamanghurang igsuon na sa Benjamin. So sa ilahang paglakaw makaigsuonan, nagdala sila sa ilang mga pagkaon, giuli ni Joseph ang kwarta, gisurda sa niya balik dito sa sako, antun pag-abot nila sa ilaha, korte nilang kulbaa, kay ang pag-abli na sa ilang mga sako, nakitaan man nila ang mga kwarta nila na tuara dito. So di naunta sila magplano na mubalik. Pero tungod kay ang gutom nagkagrabiman, so wa na sila'y mahimo, ilang gihangyo na yun ilang papa na mubalik lagi sila basadad o na si Benjamin. So dali o na tong istorya, gipaadto sila sa, gipabalik sila ni Jacob, gipadana si Benjamin. O sa pag-abot nila dito makaigsuonan, nakita na sila ni Joseph. Nga, gila-ila na yun ni Joseph, ha, mo din ninyong igsuon. So, gipagawas si Simon. Pagpagawas ni Simon makaigsuonan, giingnan ni Joseph ang iyang sulugoon, hala, dada sila dito sa kumbalay. Kunya, pag-ihaw dito, andami silang pagkaon. So, pag-abot nila dito, nahadlok taon tong mga igsuon ni Joseph, tingalig unsaon sila, tingalig mo na ni panahon na bawsan sila. So, pag-abot dito, naibong sila na gi-arrange man sila ni Joseph dito sa lamisa, sumala sa ilang edad. Pero mag nakahibaw si Joseph, kinsay kamagwangan, kinsay ikaduha. Yan si Benjamin dito. Kaya pag-abot sa pagkaon, si Joseph pa mismo ang nagsilbi. Imagina na. Nga, pag-abot nga to kang Benjamin na pagsilbi, iyang gitagaas Benjamin, og lima kabahin. So kung tagsara ka bahin tong ilahang pagkaon, ang kang Benjamin, lima yun. Special yun kaayo. Ug tungod atong makaigsuunan sa dihang nakita nila dito, niya pagkaugma ni ana, namalik na sila dito sa land of Canaan. Gitagaan sila pagkaon ni Joseph, gipuno ang ilahang mga sako, and then gisugo ni Joseph ang iyang sulugoon. Siya, kining akong kupa na silver, ibutang ni sa sako ni Benjamin. Gibutang man dito, wa kay baw sila, nang lakaw na sila, lipay kay sila ng gawas, nakagawas sila dito sa gitawag na to o di palayo sa Egypt. Ni Commander Yus Joseph, gukda. Nga ingna ni ini, nga nung inyo man kung gikawatan. So ni bagto nila, giingna nila, oh, punong, punong! Suko-suko na yun ang gwardiya siya, nga nung inyo man giingon ani ang among amo. Giayo mong tagad, gitagaan mong pagkaon. Kung nga inyo niyang gikawatan, inyo ba yung gikawat ang special kayo niyang kupa na naatoy magic-magic dito? Yung kayo mo, mong sugo ni Joseph. Isya wala oy, ingon po na yung Joseph, wala yun may mga wat. Mga butan ming mga tao, gani ang katong kwarta na mo nakita sa musako, amo mga ninggi uli, yung anong mga wat yun may. Yan iingon po si Judah, hala, kung mana ay tao na mong nangawat ini, kung inyong mamatudaan na nay nangawat, kaming tanan, mahimo ng inyong sulugoon. Ah, ni tando, rapo sulugoon. Hala, sige, tanaw na to. So, giablihan, gikan kang skamagwangan, hangtod skamanghuran, o tuod man, dito skamanghuran, nakitan ang kupa. Nakaingon tao sa Judah, patay taani. Namalik sila dito sa Egypt, porte ng guula makaigsuunan. Nga naman, kahit unsaon naka sila, kahit ang ilang sabot, mahimo naman silang sulugoon dito. Namangutan na ako ninyo, sa pagbuhat ni Joseph ani, tungod ba kay nanimaw siya? Tungod ba kay bantay lang yun mo, makabawas yun ko, ni makangisi yun ko, ni kalakiha? Nagunahon, iya ba itong giplano, aramungisi siya? Gusto ba, ang plano bang Joseph makaigsuunan? Aron ba yun na manimaos o dili? Now, kung imong una-una pagpanimaos ang nasa una-una ni Joseph, natural, musta na yun na pinimis imong una-una saan yung makasaan ni mo? Gustong manimaos. Pero ang tinuod makaigsuunan, na, kung mauna imong una-una, na yung mga butang na wak niyong makitinin eh. Ang tinuod, wak yun to sa plano ni Joseph. Dili to dili yung wak sa plano, dili to mauna siyang una-una ang pagpanimaos. Ang rason makaisunan, the reason nga nung iya tong gibuhat, kay gusto si Joseph makaigsuunan, iyang suwayan ang iyang mga igsuon, iyang sukdon, kung tinud-anay na bagayon na naay paghinulsol sa ilahang kinabuhi. Gusto si Joseph na makita niya na nabay repentance ning mga tawhana. Nirepent na ba ni sila sa ilahang mga sala o wala lang? And gusto ni Joseph makaigsuunan, makita niya, maklaro niya, tinud-anay ba ang ilang repentance? Kaya kung naay usa ka tao na gustong makiguli sa iyang mga igsuon, si Joseph makaigsuunan, gusto yun na siyang makiguli. Si Joseph makaigsuunan, gusto siya og reconciliation. Pero before siya maghatag og reconciliation, gusto sa niyang siguroon na naay pagtinud-anay na paghinulsol. Kiba mo nga no? Tungod kay reconciliation without repentance, hurara na siya. Kinumdong ko sa balay makaigsuunan na naibungbong na ako dito sa bahay. Tungod kay di man to akong bungbong sa silingan man to. Yan ang nisumpira ko ba? Kunya mabasa ito sa uwan, ang bungbong, mag-molds. Ako nang gipintalan, puro mag-molds. Ako tang-tangon, kiskiso na ko ning pintal, puro nakuha niya, abo kayo. Ang pinakanindot buhaton sa molds, pintala ko tro. So, gipintala na ko tro. Dantag pila katuig mo, gawas naman sa molds. Tingin ko pintal, singin ka po gawas ang molds. And mura sanay mahitabo. Kung walay paghinulsol ang reconciliation makaigsuunan na imong gustong ipaabot sa usa ka tawo o sa imong mga amigo, sa imong igsuon, kunya wa sila'y pagtinud, anay paghinulsol? Ang may tabo makaigsuunan, mugawas lang na gihapon. Mubalik lang na gihapon. Muabot lang gihapon na. And muna na ang reconciliation makaigsuunan, makaingon ka na, why walay mautro kung wala kayo'y repentance? And I believe makaigsuunan, muni gustong buhato ni Joseph. Gusto siyang makakita na naay tinud-anay gayod na paghinulsol. And I believe na ang Bible makaigsuunan, nagtudlo ka nato kung unsa gayod is ang command sa Bible alang ka nato, wala gayod maotro gikan sa sinugdanan. And is calling us to repent. Kung gusto tang ma-reconcile sa Ginoo. And muna makaigsuunan tanawagod ang mga ang wali ni John the Baptist. Unsa may wali ni John the Baptist? Repent for the kingdom of heaven is at hand or it is at near. Muna wali ni John the Baptist. Ang wali ni Jeremiah sa Isaiah, in repentance and rest is your salvation. In quietness and trust is your strength. Si Pedro nagwali sa Pentecost, sa pagsugod yun sa New Testament Church, and muni ang giwali ni Pedro, repent then and turn to God so that your sins may be wiped out, that times of refreshing may come from the Lord. In other words, repentance is a prerequisite to genuine conversion. Ug alang ka natong mga magtotoo, it is a prerequisite to forgiveness and growth. Gusto kang mutubo? You need to learn to repent. And mo to makaigsunan, pag-ingon ako, do you want to experience and enjoy the power of the resurrection? The only aron ma-enjoy nimo ng power of resurrection, kinahanglan ka maukang mo repent. Kanghangan ka mauta mo truly repent. Kay kung dili ta ka maong maginulsol makaigsuonan, dili gyud nato ma-enjoy ang resurrection power sa Ginoo. Why? Because if we don't have true repentance, there is no true forgiveness. And how could you enjoy the resurrection power kung wala kay ma-forgive? And so muna makaigsuunan, ang usa ka butang na gusto na kong ipaabot, makamauunta ta, and what is true repentance? Now, unsa man yung true repentance, Brad? What is repentance? So, muato ta sa meaning sa repentance. Ang Greek word makaigsuunan, na imong makitaan ang word repentance sa New Testament, ang word is metanoia. So, gired na ko ng meta kay duha na ka word na giusa. Meta means meaning change. Noia meaning mind. So, sa ato apa, metanoia, change of mind. Repentance na. Muna ang Greek meaning sa word repentance. Change of mind. Ganaan ko sa gisuwat ni Nicholson, yun siya, repentance as Christ preached, it is a changing of the mind, the intellect, the values that inevitably produces a profound change of the heart and emotions and total radical transformation from seeking to please self to seeking to please God. So repentance leads to nothing less than a human revolution. Si Charles Spurgeon, morning iyang definition sa repentance, a hatred of sin, It is a turning from sin and a determination in the strength of God to forsake it. And so, kung imong tan-awon makaigsuonan, morning simple kind definition. It is a change of mind, turning away from sin. Imong giotrong imong una-una, na otrong imong mga values, na naghinulsol ka, nibiya ka, gikan sa maong sala. Now, morning gusto ni Joseph, iyang makitaan siyang mga igsuon. Muna iya to nang gisuwayan, ang reason behind niya na sa tanaw na ko, kay gusto ko, makakita ko, tinunanabagin sila change of mind. Tingali niya, nagsori-sori lang ni sila, pero wag yung change of mind. Kaya tinuod makaigsuonan na may gitawag natog false repentance. Na ay gitawag natog repentance na dili eksakto. Sayop na paghinulsol. And si Joseph gusto niyang makitani. Gusto niyang may bawaan na tinunanay bakaha ni kining ako ang mga igsuon. Or kinibaka sila hurag naong ray sorry o tingog na bakay sorry. Kita mo natin, sorry yung kayo. Uy, nakasaak ko ni mo. Ha, di ba? Sir, sorry yung kayo, sir. Nakabuhat ko nini. Gusto niya, tinunanay bagyo ka ni. Or kutob na baka ni sa gitawag o dili o ba ra ba kani wa bagyo kani kaotruhan sa unahuna wa bagyo ni kaotruhan siyang gibuhat. And muning gusto makitan tibaw mo nga no tungod kay people can feel sorry and not be repentant. Ang mga tao makaigsunan pwede mang mubati ni ana, pwede mang mubati na sorry gyud, even Christians pwede tang mubati, Lord sorry kay Lord, sorry kay Lord, pero for the wrong reason. Nga nung nagsuri ta? Wa't nakakuha sa eksakto na reason. And muna makaigsuonan, kanang pag-feel sorry, dili lang na kay aron ta makakuha ta sa reward or di ba ka unsa kay ato ang maangkon kung mga yutag pasaylo. Kundili, ang ato utang ipangutanas nung kogalingon mauni. Why were we sorry? Or why are they sorry? Kani mga iso ni Joseph. Nga nung man na ngayon man sa nagpasa, nga nung sorry man kayo sila, nga nung sa may rason na sorry sila. Well, sometimes manggod, morning may tabo, na usahay, we will feel sorry sa atong sinful behavior. Muna'y pangutan na, usaman, ni feel sorry ba ka tungod sa imuhang sinful behavior? O tungod ba ka ha ni feel sorry ka tungod kay sa imong sa na nabuhat na ay problema na imuha karong natagamtaman. Ni feel sorry ba ka tungod sa sala o ni feel sorry ka tungod kay nauwawan ka sa imong sa. And muna'y angay na tong ipangutana. Nga nung nibati man ka na sorry tungod ba kay naay dili mayong nahimo. And mumuli usahay, tanawagod ha. Usahay, kita, na yung mga bana na hinumdum ko na ako nakita nga, sorry, sige lang sorry. Kaya ang bana, basta mahubog, o mga nga ni sa puton, ako lating ang asawa. Urugin mong punching bag ba? Boom, 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 boom. Nga, muano rin, dahi sorry, gyo kayo, dahi sorry, gyo kayo. Huwag yun ako natuyuan, dahi huwag ka. Ngay, purti niya pangayo, ludluhod pa sa tubangan sa asawa. Kaya ang asawa dahil nagtawag ng pulis. Muning sorry kay siya. Sorry dahi, sorry dahi. Ayaw, hadlok pa sa prisohon. Ayaw, hadlok sa siya kihaan o hadlok pa kay siya biyaan. So munang nangayog, sorry. Pero wag yun siya mo sorry tungod kay ang iyang behavior is sinful. Nangayog siya sorry kay nahadlok siya sa pulis. Nangayog siya sorry kay nahadlok siyang biyaan. Pero wag yun siya mo admit makaigsuunan. Wag yun niya makita na sorry siya tungod kay sa iyahang binuhatan. Para na kunan ang driver, ang driver makaigsuunan o sa kapalahubo kay driver nakaligis. Ikaligis, patay ang naligsan. O sa iyang buhaton nga to sa mga iyang naksidente yan. Sorry yun kayo ma'am.
Aksidente rin yung kayo ito. Suri yung kayo.
Magsuri-suri ka. Kung dili ka suri sa imuhang kakwanggol, na di man na pwede mo drive kung mag-inom.
Kung muna makita ni mo ba?
Sometimes, ang mga kawatan mo, may kayo mudag suri, kaya nga naman, nadakpa naman. So, kung ato madakpi, adi ito mga yung suri. Or di ba ka, ang usa ka immoral na tao, mubati siya,
luuyag yung suri yung kay Lord.
Nga naman, nasakit na kay, tungo siya yung immoral behavior, na magbantay. Or di ba ka, magsigi ka o, chismis makaigsuunan niya, ang chismis ni Lambo na pag-ayo, yung kasuri yung kayo ng chismis, kung ang kaya out of control na, iwan mo isipan na ikaw man ay hinungdan, kaya ikaw may sigig tabi. So, muna makaigsuunan.
Gani, na yung mga tao makaigsuunan, mubati sila, they will feel sorry, kaya nahadlok sila, paingon sila kimpirno. So, Lord, sorry kay Lord, ganuman, kaya nahadlok, maimpirno. Munang nibati sila, sorry. Nibati sila, and I tell you, sayup na pagbati. If you feel sorry to God, tungod kay nahadlok ka sa impyerno, nasayup ka. We feel sorry tungod kay we offend against God. Ang atong gipakasad-an makaigsuunan ang Diyos. Ang balaan na Diyos. Ug tungod ni ana, dili tungod kay iyatang panison. Muna makaigsuna, sorry yung kayo. Kasagaran doon nato mga itag sorry, kay nahadlok ta sa punishment. Truwa na to isipa, na katong atong gipakasadaan, mo to itinuod untang atong ipangayuag, sorry. Ang ato mang kahadlok. And mosa na umang mga tao, muduol sa Ginoo, mosa sorry, sorry. Pero, tungod lang kay, nasa gustong makuha, na din na sila panison. Kita ano mga bata, mag-away, yung magkarambula suko kay ka, mahingon ka, ah, ikaw, mangod ka, ha? Pangay pasaylos, imong maguwang. Ikaw maguwang, pangay pasaylos, imong mangod. Yung kayo nag-init, mag-iwag kayong away. Di maningog. Di igyo mo, mga ipasaylo. Siya pagsisori lagi. O, di igyon. Tsala. Di nga ni mo, mga ipasaylo, di nga mo magsorihay. Di igyo mo na kung paano magdo.
Basta, lumba rin. Sorry. Sorry. Mungutaan na ako inyo. Ano na nga yung masag sorry? Ha?
Tungod sa reward. Tungod sa advantage ilang makuha kung mangayo sila og sorry. And the same with the Christians. The same sa mga tao. Mangayo tag sorry. So sorry kayo. Kay nag-expecta kung mangayo tag sorry, langit na ta. Ngayon mangayo tag sorry tungod kay na-advantage na ito ang makuha. Ani na kumapanis ani panalanginan pagkikusino kay nangayo kog sorry sa saan akong nabuhat. Wa ka kakita makaigsuonan o kung sa ngani unsay ngano ni sorry ka sa Ginoo. So ang imong ngay kag sorry kay dili tungod kay imong gust na imong na napatamas-tamasan ang dungog sa Ginoo. Na maunta yun to'y main reason why you ask sorry from God because imong gi-disobey, imong gi-daot ang honor sa Ginoo. Muna, mga Kristohanon, muta na'y atong bation. Kung mangayo tagpasaylo sa Ginoo, the reason why we ask, Lord, sorry Lord, because we dishonor your name. Nagpaka-uwaw, Miss Imungan. Dili na, Lord, sorry kay Lord, kitingali niya imo kong ilabay sa impyerno. Lahi man na. Kay sorry kay Lord, kay ang imong pagkabalaan among ipatamas-tamasan. Muna ang ayan yun unta nato, and muna makaigsuunan ang Kristohanon na maginulsulog tinuod, muta na iyahang makita. Ang uban, ngaw naginulsulog naman ka ng binuang ni uban, ng mga sikrito niyang mga kinanggol na linukan, kay hadlok ka na madaot ng imuhang gitawag na to o reputasyon na nagdaan na kay kagi ino nung pruwa ka kakita na imong nadaot ang dungo sa Ginoo. And muna makaigsuunan gani daghan mga tao na attractive sa gospel without being repentant. Daghang mga tao ni duol sa gospel, ni dutas gospel ay. Why? Kaya ang atong preaching
duol mo sa Ginoo. Kung muduol mo sa Ginoo, mga imupasaylo, langit na mo. Sabi, di gusto mo nga itong langit. Di ba? And muna, sometimes, daghang na-attract, nindot ang gas bill na, tirway pag hinulso. Ngayon sa kataon na akong nabasahan, kini si Mickey Cohen. Nang anong ganahan ko aning Mickey Cohen, kay hilig magkumutan og salida na mga mobster ba? Si Mickey Cohen, before sa World War II, usani siya sa mga gangster, well-known gangster sa Amerika. Sa tuwa pa, daghang mayo, hadagan tao, hadlok ani. Kay, dili lang kay mobster ni siya, apilis mafia, mo hitman sa mafia. Mutira, mamatay yung tao. Usa ka, higayon niya na, gani, kinis Mickey Cohen, ano yung mga salida sa sini. I think, ang ubar na nakakita na ani, wala sirong makailas iyang pangahan. Pero muna ka ng mga gangster sa mga mafia-mafia na salida, muna si Mickey Cohen. Usa ka adlaw ni Ana, si Mickey Cohen naka-attend siya o evangelistic meeting. I don't know, ano, nga to just evangelistic meeting. Na yung nag-evangelize, iso siya dito, naminaw siya, na-bless siya sa wali. Especially na yun, pag-wali sa pastor, na yung pastor, sa Revelation 3:20, na ang Ginoo, na nuktok sa inyong kasing-kasing. Siya, wow, kanino tani yung gabliyan ng kasing-kasing, kay gusto siya mudawat ni Kristo. Kay kutob man sa mobli, hangyo man, kaysa mo abli, di ninyo, kaya nuktok ko ng Ginoo, so iyang giablihan. Now, mga buwan na nangagi, na nabalitaan na nis mga pastor na si Mickey Cohen, number one na famous gangsters America, nabudag yun na. Para mag Manny Pacquiao ba? Uy, oh, Manny Pacquiao, nabudag yun na. Lipay kayo ta. Oh, pagkabatis mga pastor na si Manny Pacquiao, nabudag yun na. At naghana lagi mga pastor magpanaw nga tos bayang Manny Pacquiao. Magsigig ato dito kay ngutana ko, ngano nga ito mga kabrad? Ato tudluan sa gospel, aron din mahibaw. Ninda sa ilang motibo. So, mostly na itabo ni Mickey Cohen. Pagkabata sa mga pastor, ilang ibisita sa Mickey Cohen kay kanindot ani? Nindot kaayo ni na propaganda sa Christianity. Di ba? Usa ka gangster na born again? Aporting ninduta. So, ilang i-follow up, laktod pa kasulti si Mickey Cohen. So, i-follow up siya sa, dahil nag-isiran siya may tungod sa Kristiyan na kinabuhi, siya kahangan, imong dawato, ipaklaro yun na dawato nimo si Jesus Christ, si imong Ginoo, iyang gidawat si Kristo, dawat siya. Kanya, niingon tungo sa kapastor, kay biblical mangi siya kayo, iyang ginurture siya ni Gawin siya, kinahanglan, karoon na nabur na ginaka, maghinulso na yukas imuhang kinabuhi. Kung gangster ka kani ato, umuundang na yukas imong pagagangster. Pagkabati ni Mickey Cohen ni siya, amaw din ay kristyanismo? Adi na lang ko ana, oy. Kaingon man ako ng kristyanismo kay kabati mag-uko na Christian football player, na Christian cowboy, na Christian politician. Kaingon saan ako nga po'y Christian gangster? Kung mauho na, adi na ko ganahan sa kristyanismo. Ganahan siya mga tog langit, pwede siya ganahan mag hinulso. Hello. Kadaghang mga tao gusto mga tog langit na di gustong mag-utros ilang kinabuhi. And I tell you, makaigsuunan, kung muna imong una-una, sayop na. Daghang mga tao gustong muduol ni Jesus Christ kay nakabati sila si Kristo magpasaylo sa ato ang mga sala. Ah, kanindot ana. Niduol sila ni Kristo tungod kay nakabati sila makaigsuunan na kung naay Kristong imong kinabuhi, naa kay ang imong paglaom na kay kinabuhing walay katapusan. Kinabuhing dayon-dayon. Kanindot ana. Naay mga tao niduol ni Kristo tungod kay kung naa si Kristo sa imong kinabuhi, ang imong kinabuhi will be a blessing and a life of peace. Kanindot, ana. Muna'y rason na nanuol sila ni Kristo. Ang uban siyang niduol ni Kristo tungod kay mahimo silang kasakop niya, ma-well known sa sila, ma-attractive sila sa ubang mga tao. Muna'y nungdan, they come to Christ, mga kaigsuunan. Muna'y gusto na kong isulti. kung niduol ka ni Kristo for that reason and you have not repented. Ang tinuod makaigsuunan, wa gyud ka kakuha nang imuhang pagduol ni Kristo di ay ang imurang gigtan-aw ang advantage na imuhang makuha. Wa ba mo kibaw the reason why Christ ang Ginoo umuluwas nato? For one reason. O saragi na, aron ang imong kinabuhi, magdag pasidungog sa ngan sa Ginoo. Muna'y rason gipasaylo ka? Muna'y rason makaigsunod dadong gaglangit? Pakapin na lang na? Muna'y rason tagang kakinabuhin puno o panalangin? Kay gusto ang Ginoo ng imong kinabuhi, magdag pasidungog kaniya. Unsaon man na magpasidungog sa Ginoo nang imong gipangayo ka pa sa iluan ra? Kunya wa ka maghinulsol sa imong kinabuhi. Wa kay kaotruhan na nakita sa imong kinabuhi. Maglisod ta ni ana. Dili na mo'y tinud-anay makaigsuunan. Kung ang imong concern, ang imo lang kaugalingon, advantage, wa tay kalainan ni mikikuhin. Na para niya, well, nindot ang kristyanismo kay maka-adto kog langit, pinaagi lang sa simple kayong pag-ampo. Mga ampo lang ko, dawatos kito, langit na ko. Iksuon ang tinud-anay na pag-ampo na imong dawaton si Kristo, naanay tinud-anay na bunga makaigsuonan. Naanay commitment na magkinabuhi ka sa kinabuhi, sumala kang Kristo. Naanay tinguha makaigsuonan na diin imong higugmaon si Kristo labaw sa tanan. Naanay pagpursigir na diin kining kinabuhian ako na giluwas ni Kristo ako ning ihalad alang sa pagpangalagad ni Kristo. Naana makaigsuunan oi. Udili na padawato nas Ginoo kay dadol lang kag langit na ay purpose ang Ginoo ng tanan and that is for his glory. And muna makaigsuunan muna gingon many want the benefit of God and have no desire to turn from their sin or honor God with their living. Daghan kang gusto. Buwas na kibaw na ang tumong, dili lang ang benefit, kundili aron na atay kautruhan sa tuang kinabuhi. Kang hangan gusto, if you want a restored relationship with God and be able to live the way we want, kinahanglan makaigsuunan, di na pwede. Kung gusto ka na nakirelasyon sa Ginoo, dili ka kinahanglan magkinabuhi. Si mong kagalingon, magkinabuhi na ka alang sa Ginoo. Hello, mga tana ko ninyo. Gusto pa ba muna ni Kristo? Di na. Atong klaruhon eh. Gusto pa ba muna ni Kristo? Di na. Ang gi-require sa Ginoo kung iya na mo, magkinabuhi mo para iya. Kung gusto mo, tuwidig duha, brad. Magkinabuhi mo amo, ah. Gusto sa mini Kristo, di na pwede. Either, mangita ka, dividing line. Pagpili mo. Kitingali niya, nag-usik-usik, remus niyong panahon din eh. Nagtuo mong naghinulsol mo, and yet, nagtuo mong padumog langit, and yet, dili di ay. Because ang imong pagtuo is only a false repentance. Nag-feel kag sorry tungod lang sa mga advantage na imuhang duwaton. Friends, ang Christianity nag-require of commitment to Christ. Nadiin willing ka na mo-commit diya sa Ginoo. And muna makaigsuunan, kung gusto na itong makita ang power of the resurrection, kinahanglan na atay tinud-anay paghinulsol. And so, kung sa may ebidensya di ay brad sa tinuod na paghinulsol, so muna'y karoon na itong klarohon, kung sa man di ang ebidensya sa tinuod na paghinulsol, what is the evidence of true repentance? So, ang evidence sa true repentance makaigsuunan, atong makita diya sa Genesis chapter 44 verse 16. Ang mga igsuon ni Joseph, sa niyang niatubang na sila na nabukingking na sila dito ng ilang sa, nakita na naaday sa si Benjamin, and mo ni gisulti ni Judah. What can we say to my Lord? Judah replied. What can we say? How can we prove our innocence? God has uncovered your servant's guilt. We are now my Lord's slaves. We ourselves and the one who was found to have the cup. Tanawa makaigsuunan. Kisa may nag-istorya ni ini, o sa may istoryan may tungod ni ini. Ang mga igsuon ni Joseph, sila ba ang nadakpan na naikap o dili? Dili, kisa may nadakpan. It's Benjamin. Pero tanawa kinsa ni kumpisal. Judah. Lord, unsa naman eh? Ang among sala, gi-uncover na nimo. And daghan kayong mga scholar, they believe na pagsulti ni Judah ni ini that God has uncovered your servant's guilt. Ang guilt na gisgutan ni Judah dini is the guilt katong ilang gibuhat batok kang Joseph. Muna'y pagtuos mga scholar na pagsulti ni Judah, God has uncovered your servant's guilt. Ilan naging kumila, Lord? Ang among sa, bukingging na yun. Nakasaan na yun, mibat, they understand, nasayod na sila that they have sinned against God. Dili lang against Joseph. And nasayod sila ang Ginoo na yun ni ini. And nakita na nila, well, di mo na nimbutanga. And mo ni makaigsunan, dili lamang kay, tungkol kay i-judge ni Joseph. Anyway, ang i-judge Joseph, silang, ang nakasara, may i-judge, ang nakasara, ako ay i-detain. O si Judah ni Angkon, no, kami na lang. Why? Kaya para niya makaigsunan, naabot na siya sa punto, we have no excuse. We are guilty people. Di-uncover sa Ginoo ang among saha. Nami na buhat, dili mao. Nami na himo, na dili maayo. Wa na siya mo rason, makaigsunan. Wa na siya makig, debate pas ngano na sa kabuhat to nila. Wa na, iya na lang giangkon. We have. In other words, ni admit na guilt siya sa ilahang guilt. And muna, walay excuse na yang gihimo, they just admitted that they have sinned. And so on, maunin butanga, ang Proverbs 28, verse 13 ngayon, people who cover their sins will not prosper. But if they confess and forsake them, they will reserve mercy. We cannot be right with God until we accept responsibility of our action. Go until we recognize that we are wrong, we cannot know the restoration that comes from God's forgiveness. Muna makaigsuunan kinahanglan gayutan na mo admit, Lord, we have sinned against you. Lord, nakasala gyud ni batok kanimo. I have done wrong toward you. And muna makaigsuunan tanawa gud ang tinud-an nilang sorrow. Verse 13. They tore their clothes. Gigisi nila ang ilang unsa? Mga bisti. And every time na mugisi kasi mong bisti, this is an act of mourning. Magulanon. And sometimes, makaigsunan, na diin imo makita, mourning act of sorrow. Na ilang gipakita. And possibly na ilan yung gikuan, kay naguul sila ni Benjamin, pero imo makita, labaw sa tanan, they were sorry because they know na itabo ni because sa ilahang kasalanan batok sa Ginoo. Na para nila, they will become a slave. Muna, repentance requires sorrow for sin. Muna, ma-involve ni makaigsuunan. Muna, mungingay ka, Lord, sorry. It means na imong gi-admitar, you have offended God. Nang imong gipakasad-an ang Diyos. Kinumdum mo ni Joseph, ni David. Si David, sa niyang iyang gi, nakakamit siya adultery. Gipapatay niya si Uriah, ang bana. Apil siya sa discussion sa pagpatay. Sa niyang gi-confront na siya siyang sa, o sa isulti ni David. I have sinned against God.
Ang iyang sala, dili batok sa pamilya ni Uriah, dili batok sa iyang asawa. Ang iyang sa asa,
against God.
And muna, unta atong makit-an. Kung naa may sala natong nabuhat, ang tinud-anay na sorry, nakakita ka, na kanang imong sa na nabuhat, it is a sin against God. Tanawagod makaigsuunan, kanang imong gamay na pagpamakak, nahurag imong giilad ning usa ka tawo, kung imo nang gitan-aw sin against God, di ba dako na kayo ng sa? Okay, ako alis ako sa iyo. Ako siyang giilad. Nakasa ako batok sa Ginoo. Kanang mga gagmay na itong gituuhan, atong gitanong, sin against God. Lord, I've sinned against you. Kinisaan akong nabuhat. Muna'y mag-acknowledge, makaigsuunan. Then, in our action, makita na ito, makamuhin na, Lord, tungod aning akong sa, dili lang kayo nakasako batok ni mo, tungod aning akong sala na nabuhat, kining akong action, nagipanghimo Ginoo, nahimo kong dili mapasalamaton sa imong gibuhat. Tanawa makaigsuunan, move na akong gingon ko ninyo na ang resurrection powers, ganoon din na ito ma-enjoy kung dili na mo repent. Kaysa diyang makasata, ang ato ang nabuhat na sa makaigsuunan, hura ka o dili na ka mapasalamaton sa Ginoo, giluwas ka sa Ginoo, buhat ka pong kagsa, imulang ka pong buhat at gidaot, inday ka mapasalamaton ka kay giluwas ka, nagpalangsang siya sa krus. Ngayon sa inay tabo, nagpalangsang siya sa krus. Si Manasanta, sirado tanang mga bar, unya ika sa Bado, ablim lang gyapon. So balik, reputas imong wanik sa Manasanta, puasa kag maayo. Lord. Sorry, pinitin siya kasi mong sal. Sorry kay Lord. Nakasako ba itong yung hugaw ko? Imbis magpasalamat na ka. Ikaw mo itong Domingo, balik mo lagi. Moro mong gyapon, nangapli naman. And sometimes, muna'y problema. And di nga ni, angay nga itong makitaan, makikisulat kung sorry nga ni ta, makakita ta na kiningsa na itong nabuhat, mauning nakahimong babag sa ato ang relaksyon sa Ginoo. Na makita, Lord, mao di ay na yung ani ko, mao di ay yung uga ko, nga nung nababaga na ako akong relaksyon, makitaan na ito. Makitaan na ito na ang beauty sa creation sa Ginoo atong gipulyot because of our sin. And muna magkita, Lord, sorry gyud kaayo. And may tabo na makaigsuunan sama sa mga igsuon ni Joseph, in humility, they humbled down and they said, God, they have sinned. And dili lang kay naay mga rules yung mga giguba, kung dili na kay nabuhat batok sa Ginoo. And tanang tao na nakakita ni ini, kiba mo makaigsuunan, o sarigay mong singgit, Lord, we need your mercy. Nakinahanglan mi sa imuhang kaluoy kay nakasa mi batok kanimo. Muna na ang tinud-anay na naginulsol na tao makaigsuunan. Di na siya makapanghambog, di na siya magkatumpita sa mga maayong nabuhat niya. Kundili, ang usa ka butang na iyang mahimo is to come under the mercy of God. Makaila siya, Lord, nang inahanglan yun ko sa imong grasya. Ang usa ka tinud-anay nagrepenta na tao, dili na mga mga, oh, kita ka na, ako nahimo, nag-gats Ginoo, oh, kita ka, nakahimo ko ani, oh, kita ka. Ang iyagi mo himo, Lord, sorry gyud kayo. Nakasa ko, batok kanimo. And muna makaigsuunan, muna yung mga butanga na makita na to, na diin, yes, tinuod na, na kitang mga Christian, makangan mga kita ta na ang sala is a horror na niabot sa itong kinam. Makaigsuunan, kurang itanaw sa ba? Ah, sa, grabe. Dili maayo. Na kinahanglan atong i-repent ang atong action. Muna gingon siya sa katawan siya, kibaw mo, kung magtanaw kas imong sa perspective sa Ginoo, diha, makabow down yung kamo kay ka, Lord, nganong ako mo itong gibuhat? Nganong nagbuhat mo sa batok ni mo? Kay imong magitanaw sa mata sa Ginoo. Makaingon ka, ang gamay sa Portugide, ang hugawa, atubangan sa Ginoo. And muna makaigsunan sa Ezekiel, ingon ang Ezekiel 18, verse 30 to 31. Therefore,
O house of Israel, I will judge you, each one according to his ways, declares the sovereign Lord. Repent, turn away from all your offenses, then sin will not be your downfall. Rid yourself of all the offenses you have committed, and get a new heart and a new spirit. Muna makaigsuunan, repent. Pagbatunog bagong kasing-kasing, pagkuha ni Ana. Nabitay cartoon na illustration ni George Washington, na isa ka bata, ayang anak makaigsuunan, na makasaanga ni, oh, nakasalay ka nung. Abdi kayo pa, sorry kayo pa. Ako gitong nabuhat pa, sa gito na ko pa. Ako gitong nahimo. Karon na po yung gibuhat, mo lang yapon. O dong, ano man dong, pa, sorry yung kayo pa. Nakasalay sa ko, ako gini-admitar, ako gining sayo pa. Nagbuhat yung ko ni sayop, yun ina ko pa. Pagkasunod, isa, oh, isa man po, imo sa lang gibuhat. Diba ako, mo-admitar na sa ka. Ang akong gihuat, kanus ama ka mo-undangan eh. Sige lang kag-admitar, wa kayo undang-undang. And sometimes, mo sa niya itong gibuhat. Diba? Sige, tag-admit. Lord, saan yun ni Lord? Sorry yun kay Lord. Nakabuhay yung saan mo. Pagsunod mo, Lord, sorry yun kay Lord. Nakasana sa kunin mo, Lord. Tinuhay yun, Lord. Ako yun yung gibuhat, Lord. Ang ginawa yun, ay, kung saan mo ka mundang? Ibaw mo ka ka ng sana, kung saan mo ka mundang? Nakaibaw kang sana, kanos aman tamang undang. Usahin mo muna yung problema. Kaibaw ta, may kita mo arbitar, pero kanos naman tamang undang, anak? Gusto kita mong umpisal, hilak kong hilak. Pero kanus aman ta ang tamo, kanus aman ka muundang anak. Naibaw makagsaana. And muna makaigsuunan, the true evidence of repentance is a changed behavior. Hinumdumi metanoia, a change of heart. Kung ingong kang naginulsol ka, naagi mautros imong mga behavior. Naagi mautros imong pagkinabuhi. And muna makaigsuunan, to repent is to go in a different direction. Kung mo repent nga ni ka, nag-repent ko, tuyok yun na. Dila, nag-repent ko, maulang yapon. Nag-repent ako, maulang yapon. Nag-repent nga ni U-turn na. Change of direction. Change of mind. And muna makaigsuunan, makita ni mo ang mga igsuon ni Joseph that they have truly repented. Diba mo nga no? Dili lang kay ilang i-admit ang ilang guilt. Dili lang kay nangayo sila mercy sa Ginoo, Lord, have mercy upon us. Dili lang tungod niya na, kung dili naay kautruhan ang ilang kinabuhi. Kaniadto, ilang gikontrahan ang mga anak ni Rachel, Joseph o Benjamin. Ilang ibaligya si Joseph, si Benjamin ilang gidap, tanawa. Wana sila masilos ni Benjamin. Gioferan si Benjamin, 5 ka portion. Ang ila tagsara. Nagtanaw sa Benjamin, wana sila may, oh, pinalabi ni tawahan, bata ay. Wala na. Dili na mo ilang panglantaw. Wana sila masilos. Sa to, panahon like change of heart. Imong makita ang mga igsoon ni Joseph makaigsoonan, na diin, sa diyang si Benjamin nakasa, ilan ang ipotiktaran. No, dili, kami lang. Ganit si Judah, ingon pa, ako na lang, ay na lang na siya. May pesuha. Siya na lang ni Dawat, ilang ipotiktahan. Nga naman, because they have a changed heart. Ilang ipotiktahan ang ilang papa na kaniadto ilang ang ibinuangan. Why? Because they have a changed heart. Nautro ng ilang kinabuhi. And Musa na makaigsuunan, mabitaw klaro yung kayo sa Bible, dahil yun ni mo malalis. Matthew chapter 7, you will know them by their fruit. Makaibaw kang iyahana sila sa Ginoo. So, saan pamagi ha? Pinaagi sa bunga. Kinaay bungang makita, makaigsuunan. In other words, makasibaw ka, kanantawhana, naginulsol yun na siya. Why? Because there is a change of heart, a change of direction. Si Jack Eckard, siguro mo makailaan niya, ang iyang negosyo is a pharmacy. Dito sa Estados Unidos. Na siya'y negosyo sa iyang pharmacy niya. Sa iyang pharmacy makaigsuunan, na siya'y stand dito, mga magasin. Ang problema, ang mga magasin na iyang ipamaligya sa iyang stand, mga pornographic magasin, mga for adults. Sa usa ka tuig, muginan siya 3 million dollars sa pornographic materials. Pagka Christian niya, iyan ang ilabay ug wa na siya mamaligya pag pornographic materials. And according nga to niya siya, nganong iyan ang gibuhat? Ang iyang gisod kay nisunod siya sa Ginoo. Iyan ang gibiyakan. Change of direction. Muna makaigsuunan, nag-utro siya. Dili na gangster ka kaniadto, na Christian na ka, gangster lang gihapon ka karon. So di yun na, nagyun ay change of direction. Mautrog yun ang imuhang kinabuhi. Now, pakitun mo na kong logic. If you have not changed, kung wa ka mautro ba sa imong Christian life, then nagpasabot na you have not seen the true offense of sin. Kaya wa man ka mautro, wa ka kakita sa tinud-anay gayod na kahalang doon sa sala, kadako sa kabati sa sa. Na kung wa ka kakita sa kabati sa sa makaigsuunan, nagpamatuod na dili ka sorry sa eksakto na rason. Ni sorry lang ka for a wrong reason, wag ka mo sorry Lord kay sayop niya akong nabuhat. It offends you. Nakadaot ni nimo. Nakaguba ni simong pangan. Ya kung wala ka makas kung ni sorry ka sa sayop na rason, then ora lang kag nagbibiyay sa Ginoo. You're mocking God. And if you're mocking God, then you are not forgiven. And if you are not forgiven, you will not enjoy the resurrection power of Jesus Christ. Muna'y logic. Kung may kautruhan ang imong kinabuhi, nagduwa-duwa lang ka. Huwag yung ka mapasaylo. And laktot pakasulti, di yung ka tinud-anay na born again. Kung nagkumpisa lang ka sa imong sa, yawit kang yawit ka lang niya, huwag yung mautro, then, imo lang ibibiyayan ang Ginoo. Now, ay kong ingna na kitang Christian, perfect na ta. We are not perfect. Every day we sin. Kada adlaw natin nabuhat sala. Kada adlaw na agyod. Si Pablo mismo, muna iyang kumpisal siya. The good he wants to do, he doesn't do. And the evil he does not want to do, he does. Ang mga daotan nung di niya gusto buhaton, buhaton. Ang gusto niya buhaton mayo, di niya mabuhat. Nanginanglan siya sa gracias Gino. Nag-struggle siya ni Ana. The same with us. Natay struggle sa Christian mo. Natay struggle. But ato nang ma-overcome, hinay o ginay. Ang punto na akong makigsunan, the Christian life is a progressive life. In other words, progressive, nagsakag yun. Naikautruhan. Kung ang imong Christian life, gikas pagsugod ni mo, way kautruhan, hindi ka Kristuhano na eh. Ang Kristuhano na ay kautruhan. Progressive. Dili day na, oh, sulpot na yung tano. Progressive. Hinay-hinay kung nagtubo ta, kanuna eh. Kay progressive ang kinabuhing Kristuhano. Ako lang mong tapusan pag-ingon ni ini. Karong panahon na, subok kayong pamalandungon tungod kay tagsa na lang takabati o mga wali na nag-auhag paginulsol ka mo. Tagsa na lang takabati o wali na repentance. And ang atong kanunayng giwali mo na hinungdan ng mga Kristuhanon, ganahan kay sila, enjoy kay sila sa kinabuhing Kristuhanon without repenting. Huwag pag-inulsod. Padayo lang sa ilang nandan. Gipuno lang las Kristo silang kinabuhi. The same life. Ang old life, the same. Gipunan lang ang Ginoo. Iba mo makaigsuunan? Di ba nangyong ng Bible? When you come in Christ, ang punto ni Kristo, iyatang i-transform. Na-transformation yun ang Christian life. Kumuduol ka ni Kristo ang imong kinabuhi, i-transform. Namangutan ako ninyo. Kung mag-remodel mo sa inyong balay, inyong i-transform ang imong balay, makakita ka sa kauturuhan, dili. May nga, brad, akong Bible, ako nang i-transform? Amo ba? Itanaw ni mo, mo malang gihapon lagi to. siya imaginary mo kung transformation. Damgora di ay. Mahingon ngay kag-transformation, naagyo kay makita. Di man siya totally nahurag, boom, ang imong payag na himo ng mansyon, pero makita ni mo na, uy, ang nipa na atop na manuksin, na-transform yun. Ang Christian life, ingon ana, na ay transformation, na ay progression. Kung wa nga ni progression na kaigsuunan, wa nga ni kautruhan, so tiyan lang muna ko, na membro ra mo sa Osaka Church Club. Okay kayo mo sigimba kay makitaan ang naong truway na otros kinabuhi. Sayang lang. So, unsaon mo na ito pagbuhat ng mga butanga? Gusto na ko ning klarohon. Una, pangutan una ito itong kogalingon. Anong naluwas man ko? First, kung nagtuo ka, naluwas ka tungod kay nag-utro kasi mong kinabuhi, sayop sana. Kay dili gyud ta maluwas pinaagis pagbuhat og maayong buhat. Maluwas lamang ta pinaagi gyud sa grasya kaluoy sa Ginoo through the blood of Jesus Christ. Only Christ could save us. Only Christ maghinlo kanato. Ang pangutana nako, swagduol nimo ni Kristo. Are you sorry sa mga sayop kay nakasaa ka batok sa Ginoo? Or niduol ka sa Ginoo kay gusto kang malangit lamang. I hope makakita ta sa ni ana. Na niduol ta ni Kristo for a purpose na gusto tang utruhon sa Ginoo. O ang atong kinabuhi, kinahanglan, naagayoy kautruhan. Muna ng Bible ngon, repent. Kinahanglan ta maghinulsol. Kung naay mga sa, hinulsuli. It's an attitude of the heart. Ang tag-kuhangan tag-power, kuhangan tag-victory, ang rason ni Ana makiksonan, we need to come and ask the Holy Spirit to give us victories to kinabuhi. Muna mo resulta. And then secondly, atong i-resolve, we have to preach the gospel of repentance. Nang tinud-anay na paghinulsol, tinud-anay na kaluwasan, na agayoy kautruhan o nai-ebidensya pinaagi sa bunga. Iksoon, ang mga iksoon ni Joseph na iyang gihigugma pag-ayo. Nangandoy siyang makakita o yun unta siya bungas pag-inulson. And then nag-reconcile sila. And mo hinungdan makaiksoonan na uli ang ilang pakigrelasyon. The whole truth, yung makita na to ni ini. So, may I say this? If you want to enjoy the power of the resurrection, please learn to repent. Tinud-anay na repentance. Happy Easter yung tanan. Magapunta. Ginoo amo kang gipasalamatan. And we're just so thankful and grateful, Lord, for the privilege to enjoy your word. Lord, speak to our hearts. Tuguti na ikaw makikistorya ka namo. Tuguti, Lord, na kining mga pulunga ito sop sa mong kasing-kasing. Tuguti, Lord, that we may truly learn to repent. Ug tabangi mi Ginoo to trust in you, Father. Lord, we just love to commit this message into your hand. Ug sa may purpose ni mo, Lord, tumana ka na, O Diyos. We just commit everything in Jesus' mighty name. Amen and amen. Napakpaka na ginoo.